Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 12 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីរវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបិទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសលោក Zelensky និយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងជំនួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលលោក Hunter Biden កូនប្រុសប្រធានាធិបតីត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋទាំង3នៅក្នុងសំណុំរឿងទិញអាវុធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីរបាយការណ៍ថាការស្អប់និងភាពជ្រុលនិយមកំពុងមានការកើនឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគថាការសម្ដែងរបស់កម្ពុជាមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺផ្ទុយជំហរកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលរំដោះចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់ស្លាប់អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីវ៉ាន់រ៉ិតសូមជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិតបាទ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប៊្លីនខិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមិនណេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តរបស់លោកទៅលើសំណើសុំឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាដំណាក់ការចម្រុះមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយក្រុមហាម៉ាស់នៅតែជាក្រុមតែមួយគត់ដែលនៅមិនទាន់ទទួលយកផែនការនេះនៅឡើយលោកបៃដិនបាននិយាយថាការអនុម័តយល់ព្រមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីព្រៀងសម្រេចចិត្តមួយរបស់អាមេរិកដែលអំពាវនាវដល់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះជាអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងរងចាំក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសម្ដែង14ទល់នឹង0កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរុស្ស៊ីអនុប្រវត្តិនោះក្រុមហាម៉ាស់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្វាគមន៍មួយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ពីបទឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈចង់ចូលរួមក្នុងការចរចាដោយផ្ទាល់លើការអនុវត្តគោលការណ៍នានាដែលស្របទៅនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាជននិងការតស៊ូរបស់យើងលោក Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការឆ្លើយតបនេះជាសញ្ញាសង្ឃឹមមួយប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះគឺពាក្យសម្ដីដែលចេញមកពីតំបន់កាហ្សានិងពីមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក Blinken បាននិយាយដូចនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលលោក Ben Nigen ដែលបានចាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលគ្រាអាសន្នរបស់លោក Netanyahu កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបាននិយាយថាលោក Netanyahu កំពុងដឹកនាំខុសលើសង្គ្រាមនេះនឹងជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកយ៉ាអ៊ីឡាភីតទាំងលោកកែននិងលោកឡាភីតបានគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបិទឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងសារបញ្ជាក់ដែលគេបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ក្រោយពីជំនួបជាមួយលោក Blinken រួចមកប្រមុខការទូតអាមេរិកនោះនេះក៏បានជួបរយៈពេលខ្លីជាមួយសមាជិកគ្រួសារនៃជនចំណាប់ខ្លាំងមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាផងដែរ
The Voice of America
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងការស្ថាបនាឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់ប្រទេសលោកខណៈលោកបានថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទស្តីពីការស្ថាបនាប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសេលែនស្គីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកំណត់យកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារក្នុងពេលកន្លងទៅដោយធ្វើការវាយប្រហារតាមដ្រូននិងគ្រាប់មីស៊ីលដោយបំផ្លាញសមត្ថភាពផលិតធម្មពលអ៊ុយក្រែនអស់ពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីរដូវរងាក្នុងពេលកន្លងទៅលោកនិយាយទៀតថាក្រោយសង្គ្រាមអរិយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅកងយោធាអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញថាខ្លួនអាចទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីបាននៅសមរភូមិជួរមុខនិងនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានសមត្ថខ្មៅដដែលប៉ុន្តែលោកសេលែនស្គីនិយាយថារុស្ស៊ីមានប្រៀបខ្លាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រលើអ៊ុយក្រែនគឺលើផ្ទៃអាកាសវាជាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់ផ្លោងដែលបានជួយដល់កងទ័ពថ្មើរជើងរបស់គេនៅលើដីអូរ៉ុលទៅមក មានតែប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចឆ្លើយតបលើរឿងនេះបានលោកនិយាយទៀតថាអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទទួលបាននូវជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់កងយោធាអ៊ុយក្រែននិងសេចក្តីត្រូវការខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនសន្និសីទក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនសន្និសីទស្តីពីសន្តិភាពមួយដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលមានប្រទេសនិងអង្គការប្រមាណ90ចូលរួមដែលនឹងធ្វើការនឹងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីបង្កើតឡើងនូវផែនការសន្តិភាពមួយក៏ដូចជាការរកវិធីដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះរុស្ស៊ីនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនេះឡើយលោក Hunter Biden ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រមទ័នទាំង3ទាក់ទិននឹងការទិញកំភ្លើងខ្លីក្នុងឆ្នាំ2018ដោយរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទថាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានកុហកលើពាក្យសំទែងកំភ្លើងដោយនិយាយថាលោកបានប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនខុសច្បាប់ឬញៀនថ្នាំនោះទេក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យបានរកឃើញថាលោក Hunter Biden មានពីរដ្ឋពីបទកុហកអ្នកលក់កំភ្លើងដែលមានអាជ្ញាបានសាកពន្ធដោយបានធ្វើការអះអាងមិនពិតលើពាក្យសំទែងដោយនិយាយថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយបានកាន់កាប់កំភ្លើងនោះដោយខុសច្បាប់រយៈពេល11ថ្ងៃលោកប្រជុំនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់25ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកស្រីចៅក្រមម៉ារីយ៉ាឡាណូរីកាសម្រេចទូទាត់ប៉ុន្តែជនល្មើសលើកដំបូងមិនទទួលបានទោសចិត្តដល់កម្រិតអតិបរមាទេហើយគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអ្នកស្រីនឹងសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារឬយ៉ាងណានោះជំនួបកម្ពុជានៃក្រមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7របស់ពិភពលោកឬ G7 បានធ្វើឡើងជាលើកចុងក្រោយក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2023ក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅពេលនោះក្រមប្រទេសអ្នកមានទាំងនេះបានស្កោលទោសទៅលើការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងកើនឡើងនិងបានសន្យាថានឹងគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទោះជាត្រូវប្រើពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងតំបន់អាប៉ូលីប្រទេសអ៊ីតាលីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนចង់ឲ្យក្រុមប្រទេស G7 នេះរក្សានូវគូសត្រូវទាំងពីររបស់ខ្លួនដដែលខណៈបន្តធ្វើការដោះស្រាយលើការប្រឈមសកលជាទូទៅដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្តល់ហិរញ្ញវិទានដល់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅរកគណៈបក្សស្ដាំនិយមក្រោយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្នុងសភាសហភាពអឺរ៉ុបនោះអាចធ្វើឲ្យផែនការនេះជួបការលំបាកសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងឲ្យក្រុមប្រទេស G7 យល់ព្រមឯកភាពគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងសមត្ថភាពផលិតហួសដែនកំណត់របស់ចិនដូចជាការផលិតទំនិញហួសសេចក្តីត្រូវការវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបៃតងដ៏សំខាន់និងយន្តការមួយដើម្បីប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្ករបស់រុស្ស៊ីដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនជាដើមនេះតាមប្រភពមួយដែលបានដឹងពីផែនការរបស់លោក Biden ហើយបានប្រាប់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញលោក Biden កំពុងជំរុញនៅផែនការមួយដើម្បីផ្តល់ដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននូវទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមុនដោយប្រើប្រាស់ការប្រាក់ពីប្រាក់បង្កក់សរុបរបស់រុស្ស៊ីចំនួនប្រមាណ280ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសលោកខាងលិចនោះជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយពីការប្រកាសយកពន្ធនាំចូលជាថ្មីលើរថយន្តអគ្គិសនីចិននិងទំនិញឧស្សាហកម្មយុទ្ធសាស្ត្រដទៃផ្សេងៗទៀតរបស់ចិននោះលោក Biden ក៏ចង់ឲ្យមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ប្រជុំនឹងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានបង្ហូរទំនិញដែលមានតម្លៃថោកថោករបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងនោះផងដែរក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីនិយាយថាអនុប្រធានាធិបតីនិងមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កំទេចបាក់បែកនៃយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងដែលដឹកអនុប្រធានាធិបតីលោកសាលូឈីលីម៉ាត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាឡាវីបន្ទាប់ពីការស្វាស្វែងរករកអស់រយៈពេលជាង1ថ្ងៃកន្លងមកប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោកឡាសារ៉ូសឆាវើរ៉ានិយាយថាมันមានអ្នកនៅរស់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះឡើយយន្តហោះនេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលកំពុងហោះហើរអស់រយៈពេលប្រមាណ45នាទីពីរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជាចរាចរណ៍ដែនអាកាសបានប្រាប់ទៅយន្តហោះនោះកុំឲ្យព្យាយាមចុះចតនៅពលានយន្តហោះមូស៊ូដោយសារតែមានអាកាសធាតុអាប់អួរខ្លាំងពេកនិងមើលមិនឃើញហើយបានស្នើសុំឲ្យយន្តហោះនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដើមវិញនៅក្នុងប្រទេសចិនឯណោះវិញប៉ូលីសចិនបាននិយាយថា ជនសង្ស័យម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងការវាយប្រហារដោយចាក់សាស្ត្រាចារ្យ4នាក់មកពីវិទ្យាល័យ Cornell សាខានៅរដ្ឋ Iowa ដែលកំពុងបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យចិនមួយក្នុងទីក្រុង Jilin នៅភាគអេសានប្រទេសប៉ូលីសទីក្រុង Jilin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបុរសអាយុ55ឆ្នាំម្នាក់ដែលមាននាមត្រកូលស៊ុយកំពុងដើរនៅក្នុងសួនសាធារណៈមួយនៅពេលដែលគាត់បានប៉ះនឹងជនបរទេសម្នាក់ពួកគេនិយាយថាបន្ទាប់មកគាត់បានចាក់ជនបរទេសនោះនឹងជនបរទេស3នាក់ទៀតដែលនៅជាមួយហើយក៏មានជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចូលទៅជិតក្នុងអំណងជួយអន្តរាគមន៍មន្ត្រីនៅសាលាអាមេរិកកាំងបាននិយាយថាគ្រូមកពីវិទ្យាល័យ Cornell នោះកំពុងបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Burhau ក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាអ្នករងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាការស្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ2023ដោយអ្នកជាតិនិយមដែលមានស្បែកសនឹងក្រុមប្រឆាំងនឹងក្រុម LGBTQ+ ដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបរួមបញ្ចូលរបស់ប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងកំណត់ត្រាអ្នកស្រី Veronica Baldera Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការរកឃើញរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រសម្រួលដោយតទៅ
សហគមន៍ LGBTQ+ គឺជាគោលដៅចម្បងមួយនៃការស្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដោយមជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law Center អ្នកស្រាវជ្រាវថាការខົບគិតគ្នាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលពោពេញទៅដោយការស្អប់ក៏ជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសនិងសហគមន៍កាន់ជំនឿភាគតិចផងដែរលោក RG Cravens គឺជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law Center លោកបាននិយាយជាមួយ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ថាន
ៅឆ្នាំមុនពួកជ្រុលនិយមដែលប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបរួមបញ្ចូលបានធ្វើឲ្យការបះបោរមានភាពស្អប់ច្បាប់លាបពណ៌ការស្អប់ថាជាគុណធម៌និងបំផ្លាញការខុបខិតទៅជារឿងសំខាន់ខ្ញុំថាពួកគេកំពុងរៀបចំខ្លួនឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន835បានធ្វើសកម្មភាពកាលពីឆ្នាំមុនដែលចំនួននេះកើនឡើងពីចំនួន702កាលពីឆ្នាំ2022របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាចំនួនក្រុមអ្នកស្អប់មានភាពសកម្មនៅអាមេរិកបានឡើងដល់595កាលពីឆ្នាំមុនពោលគឺកើនឡើងពីចំនួន523កាលពីឆ្នាំ2022លោក Cravens ថាក្រុមទាំងនោះកំពុងឈានចូលក្នុងឆាកនយោបាយដោយមានគោលដៅជាក់លាក់មួយ
គឺដើម្បីដាក់កំហិតលើពហុនិយមការចូលរួមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បង្ហាញថាលោកជាជំរើសតែមួយគត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីបញ្ឈប់ការកើនឡើងនៃការស្អប់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងមិនឲ្យលោកត្រាំប្រែក្លាយអាមេរិកទៅជាកន្លែងដែលមិនជឿលើភាពស្មោះត្រង់ភាពសមរម្យនិងការគោរពគ្នានោះទេខ្ញុំនឹងជាមនុស្សគ្មានបានការបើខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំបង្វែរអាមេរិកទៅជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងការអន់ចិត្តនិងការស្អប់
លោកត្រាំបានបង្កភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកបានស្ដីបន្ទោសភាគីទាំងពីរចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សានៅឯការប្រមូលផ្ដុំជាតិនិយមស្បែកសនៅឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមបាតកោនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងបាតកោក្នុងពេលបាតកម្មជនដែលជឿថាជាតិសាសន៍ស្បែកសអស្ចារ្យជាងគេម្នាក់បានបើករថយន្តចូលទៅក្នុងវងបាតកោដោយចេតនាដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង30នាក់នៅពេលនោះលោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីបានហៅអំពើហិង្សានោះថាជាការបង្ហាញនូវការស្អប់យ៉ាងខ្លាំងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាពីភាគីជាច្រើនលោកត្រាំបានចូលរួមជាមួយក្រុមដែលហាមឃាត់សិភៅដូចជាក្រុម Moms for Liberty ដែលមជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law Center បានចុះក្នុងបញ្ជីជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2023ថាជាក្រុមជ្រុលនិយមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងនឹងការអប់រំបែបរួមបញ្ចូលលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ពួកជ្រុលនិយមថែមទាំងបង្កាច់បង្ខូចក្រុម Mom for Liberty ថាជាក្រុមមានភាពសម្អប់ស្រមៃទៅមើលថាក្រុម Mom for Liberty ជាក្រុមមានភាពសម្អប់ឬទេ
ក្រ ្រុម Moms for Liberty បានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ទេ។អ្នកជំនាញថាបេក្ខជនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវោហារសាស្ត្ររបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដែលអាចកើតមាននៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកា។អ្នកស្រី Thiel Rothschild ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Roger Williams ថ្លែងថា
For Biden to continue to
ដើម្បីឲ្យលោក Biden បន្តមានវត្តមានលោកត្រូវនិយាយអំពីសន្តិភាពនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជាទូទៅផងដែរបើនិយាយពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump វិញលោកស្ថិតក្នុងចំណុចពិបាកមួយព្រោះលោកប្រកាសជាទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើននៅពេលលោកប្រើភាសាជ្រុលនិយមមួយចំនួនប៉ុន្តែជាលទ្ធផលលោកក៏អាចធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសូវចេញទៅបោះឆ្នោតដែរ
អ្នកស្រី Rothschild ក៏ស្នើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទ្រឹស្ដីខុបខិតគ្នានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដែលអាចជំរុញឲ្យមានការស្អប់និងភាពជ្រុលនិយមបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្ពុជាសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពពិភពលោកស្ដីពីអ៊ុយក្រែនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសនាថ្ងៃទី15និងទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមើលឃើញថាស្របនឹងការសម្រេចរបស់ចិនដូចគ្នាពីព្រោះចិនអះអាងថាមិនមានការចូលរួមពីភាគីរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកមួយនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់កម្ពុជាជាហេតុផលសមស្របម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែហាក់ផ្ទុយពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាជាមួយអ៊ុយក្រែនកន្លងមកក្នុងការប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលកម្ពុជាសម្រេចមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសនាពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាជំហរកម្ពុជាហាក់ផ្ទុយពីជំហរកន្លងមកដែលតែងតែថ្កោលទោសរុស្ស៊ីក្នុងការឈ្លានពានមកលើអ៊ុយក្រែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលស្ដីពីអ៊ុយក្រែនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមើលឃើញថាស្របនឹងជំហររបស់ចិនពីព្រោះចិនអះអាងថាមិនមានការចូលរួមពីភាគីរុស្ស៊ីក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកមួយនេះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោយមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានហ្វូក្រុមដែលបានបង្ហាញពីចំនួនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាខ្លះនិងចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលស្ដីពីអ៊ុយក្រែនគឺដោយសារតែកម្ពុជាមើលឃើញថាមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយដោយសារតែមិនមានវត្តមានរុស្ស៊ីចូលរួមស្របពេលដែលចិនជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តប្រកាសថាមិនចូលរួមសន្និសីទនោះក្រោមហេតុផលដូចគ្នានឹងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានប្រាប់ទៅប្រធានសភាអ៊ុយក្រែនលោករ៉ូស្លាន់ស្តេហ្វាំងឈុកថាកម្ពុជាកំពុងពិចារណាលើផែនការសន្តិភាពនិងការចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះលោកហ៊ុនសែនថាខ្ញុំបានប្រាប់គាត់បន្ថែមថាមុនសន្និសីទពេលសន្និសីទនិងក្រោយសន្និសីទរុស្ស៊ីនឹងវាយលុកខ្លាំងលើសមរភូមិយោធាខ្ញុំក៏និយាយបែបនេះទៅកាន់អគ្គនាយក CIA នៅថ្ងៃ2មិថុនានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថ្ងៃ4មិថុនាពេលពួកគាត់មកជួបជាមួយខ្ញុំតើសម្ដីបែបនេះចិនណែនាំឲ្យខ្ញុំនិយាយឬកម្ពុជាមានសិទ្ធិនិយាយកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី15និង16ខែមិថុនានេះផ្ដោតលើផែនការដែលបានគូបញ្ជាក់ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ពលសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាង3ឆ្នាំទៅហើយគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលនេះគឺដើម្បីបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់សន្តិភាពដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន3ដូចជាសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរដែលនៅក្នុងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅតំបន់សាពូរីស្យាសន្តិសុខស្បៀងអាហារដោយធានាថាការនាំចេញស្រូវសាលីនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌ដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោសជនភៀសខ្លួននិងការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតំបន់កាន់កាប់ប្រទេសជាង100ត្រូវបានរៀបការថានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនេះខណៈប្រទេសរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេបើតាមក្រសួងការបរទេសចិនក៏មិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពនេះដែរដោយសារតែចិនចង់ឲ្យតំណាងភាគីចំនួនទាំងសងខាងមានវត្តមានជជែកគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានហ្វូលក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន5នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកនេះរួមមានហ្វីលីពីនថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងទីមួខាងកើតខណៈឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏អាចនឹងចូលរួមផងដែរ ប៉ុន្តែប្រទេសចំនួន3ទៀតរួមមានមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងឡាវគឺមិនចូលរួមនោះទេអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកនេះគឺដូចទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់ភាគីចិនក្នុងការមិនចូលរួមដោយសារតែអវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនិងមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងនិងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលមួយនេះគឺមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឡើយបើទោះបីជាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ដោយពីព្រោះដែលមិនមានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកថាបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនេះអាចផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការជំរុញដំណើរការសន្តិភាពជាក់លាក់ណាមួយជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គ្រាមមានភាពល្អប្រសើរមួយកម្រិតទៀតផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះវាសំសពមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលដែលរៀបចំដោយអ៊ុយក្រែននិងស្វីសឡែននេះគឺគោលបំណងគឺគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈជាពិសេសពីភាគីអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងដូច្នេះបើយើងមើលអំពីរបៀបវារៈនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទធំៗនោះ3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះបន្តថាការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាក៏បង្ហាញចំហផ្ទុយដែលកម្ពុជាតែងតែមានចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកសេងវ៉ាន់លីសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាហាក់ប្រែប្រួលចំហរបស់ខ្លួនក្រោយទទួលបានជោគជ័យជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022ហើយការថ្កោលទោសរុស្ស៊ីកន្លងមកក៏អាចដោយសារតែសម្ពាធរបស់បច្ចឹមលោកព្រោះការនាំប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនធំប្រកាសមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថាចំហរបស់កម្ពុជាចាប់បានមានការប្រែប្រួលហើយជាពិសេសគឺសកម្មភាពការទូតរបស់រុស្ស៊ីនៅកម្ពុជាចាប់បានកើនឡើងក្រោយអំពីកម្ពុជាធ្វើអនុប្រវត្តិស្ដីអំពីការព្យួរតំណែងឬអាសនៈសិទ្ធិមនុស្សរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងរុស្ស៊ីហាក់បីដូចជាមានភាពពេញចិត្តហើយចាប់បានពង្រីកកិច្ចសហការច្រើនបន្តបន្ទាប
់នៅវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននេះយល់ឃើញថាការដែលកម្ពុជាសម្រេចមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពពិភពលោកអាចមានមូលហេតុក្នុងទស្សនវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកថាស្ថានភាពក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចកំពុងបង្កើនចរន្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាការបដិសេធរបស់កម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននេះហាក់ផ្ទុយពីពាក្យស្លោកសន្តិភាពដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅពីពេញប្រទេសកម្ពុជា
បាទខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយអំពីការស្រឡាញ់សន្តិភាពដែលយើងចង់បានខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានមូលហេតុអីដែលយើងត្រូវបដិសេធអានេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែការបដិសេធជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងតែងតែយកពាក្យថាសន្តិភាពយកមកផ្ទិញវាទៅជាពាក្យខ្លោកអីហ្នឹងកម្ពុជាគួរតែអ្វីទៅដោយដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកយើងគួរតែទៅចូលរួមណា
បើតាមលោកបណ្ឌិតមាននេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាកិច្ចចេញពីការចោទប្រកាន់ជំវិញទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនោរទៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការបំភ្លឺជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែកន្លងទៅកម្ពុជាតែងតែបញ្ជាក់ការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយប្រធានសភាអ៊ុយក្រែនដែលបានឆ្លើយតបសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពដ៏មានកម្ពុជាលោកថាកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនអ្នកដោះមីនទៅអ៊ុយក្រែនបានទេដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីននៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀលើកឡើងដែរថាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសគឺជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់រដ្ឋនីមួយៗស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពមួយនេះមិនមានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសចម្បងក្នុងការដោះស្រាយលទ្ធភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនលោកថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនឹងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមានអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធជាមួយប្រទេសណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសឯទៀតឡើយ
ជាទស្សនវិស័យកម្ពុជាខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជាចង់មើលឃើញកញ្ចប់នៃដំណោះស្រាយឬក៏សេណារីយ៉ូដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នពលគឺមិនត្រូវផាត់ចេញនៅភាគីណាមួយនៅក្នុងចំនួនទេដូចពេលដែលកញ្ចប់នៃដំណោះស្រាយមានភាពលំអៀងឬក៏គ្មានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នដោយគេផាត់ចេញនៅភាគីដ៏សំខាន់មួយគឺរុស្ស៊ីពីក្នុងកញ្ចប់នៃដំណោះស្រាយនោះខ្ញុំគិតថាគំនិតពុយផ្ដើមនេះវាបរាជ័យមុនពេលដែលវាត្រូវបានអនុវត្តទៅទៀត
បើតាមលោកបណ្ឌិតកិនភៀការបង្កើតបទឈប់បាញ់គ្នាគឺមិនអាចកើតមានដោយភាគីម្ខាងនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចទៅហើយការអំឡុងសម័យសង្គ្រាមហើយប្រើរយៈពេលយូរឆ្នាំទម្រាំសម្រេចបាននូវសន្តិភាពពេញលេញ
ចុះតម្រាំបញ្ហារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យទីហើយមានការចាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបក្សសម្ព័ន្ធ NATO ផងតើតើរឿងនេះវាបែបណាដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងបញ្ហាងាយស្រួលទេហើយម្យ៉ាងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងគឺរុស្ស៊ីគឺជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីជំនួសនិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងប្រយោលនោះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ដំណោះស្រាយសន្តិភាព
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យហើយថាមិនមានមេដឹកនាំចិនណាមួយមកណែនាំឲ្យលោកនិយាយនេះនោះឬធ្វើតាមបំណងរបស់ចិនឡើយលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាកុំព្យាយាមទម្លាក់កំហុសទៅលើចិននៅពេលដែលកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននិងបញ្ឈប់ការភ្ជាប់កម្ពុជាទៅក្នុងល្បែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិនរីការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
VOA អ៊ីស្រាអែលបានរំដោះចំណាក់ខ្មាំង4នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងការវាយស្មក់ទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច274នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះលោកអារ៉ាស់អារ៉ាបាសឌីវាយការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយខ្ញុំជឿពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចេញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការរំដោះចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ពង្រត់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំមុនវាជាប្រតិបត្តិការរកឃើញចំណាប់ខ្មាំងដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងឆ្នាំមុនមកពេលដែលចំណាប់ខ្មាំងដែលបានដោះលែងម្នាក់បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុងតេអូវីលពលរដ្ឋបានជឿជំរឿនជាភាសាហេប្រ៊ូថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅមានជីវិតនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងជំរំជនភៀសខ្លួននូសេរ៉ាត់នៅហ្គាហ្សាដែលប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង270នាក់ស្លាប់នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលហ្គាហ្សាប្រតិបត្តិការនេះរួមមានទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានបំផ្លាញផ្នែកនានានៃជំរំនេះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើទីជំរំដែលជាសាលារៀនមួយនេះបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកវរសេនីយ៍តូចូនីវ៉ត Peter Lerner ដែលជាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថា
The tragedy of civilians being caught up in this
សោកនាដកម្មជនស៊ីវិលដែលបានជាប់ភងក្នុងការប្រយុទ្ធនេះគឺពិតជាស្ដាយដោយសារតែរបៀបនៃការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅសមរភូមិការទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់យើងគឺជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងនិងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពសន្តិសុខប្រសើរឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែរ
ខណៈដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបន្តប្រយុទ្ធនៅហ្គាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកថាជម្លោះនេះអាចបញ្ចប់នៅពេលឥឡូវនេះបើក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមចំពោះបទឈប់បាញ់គ្នាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាមីមានលោកចេកស៊ីលូវ៉ាន់បានថ្លែងថា
That point we believe needs to be reinforced by the entire international community
យើងជឿថាចំណុចនោះចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះបើក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រតិបត្តិការបែបនេះមិនមាននោះទេដោយសារតែចំណាក់ខ្មាំងនឹងត្រូវបានដោះលែងដោយសន្តិវិធី
អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើខ្លួនដោយសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់កាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំមុនក្រសួងសុខាភិបាលហ្គាហ្សាថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 37,000 នាក់ក្នុងសង្គ្រាមនេះក្នុងខណៈនោះដែរការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានបន្តដោយពលរដ្ឋបានអំពាវនាវឱ្យមានការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងឱ្យមានការដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿពូជីន VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the